Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Parku i Paqes mbi lumin i Ibër do të nisë të hiqet me 15 tetor. Serbia dhe Rusia kritikojnë pjesëmarrjen e Kosovës në një konferencë për luftën kundër terrorizmit. Hungaria kërkon kuota globale për shpërndarjen e refugjatëve sirian. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Serbisë në Kombet e Bashkuara në konsultim me ministrin e jashtëm serb Ivica Dačić i ka dërguar notë proteste OKB-s për shkak të pranisë së përfaqësuesve të Kosovës në konferencën për luftën kundër terrorizmit, raportojnë mediat serbe. Kjo konferencë është organizuar të martën nga Shtetet e Bashkuara dhe është udhëhequr nga presidenti Barack Obama. Atje kanë marrë pjesë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ministri i jashtëm Hashim Thaçi dhe ministri i brendshëm Skënder Hyseni. I dërguar i Rusisë në OKB Vitali Çurkin ka reaguar po ashtu ndaj pranisë përfaqësuesve kosovar. Hungaria u ka bërë thirrje kombeve të bashkuara që të vendosin kuota globale për migrantët, duke thënë se është e padrejtë që Evropa të marrë shumicën e refugjatëve që ikin nga Siria. Ministri i jashtëm hungarez Peter Szijjártó ka thënë se do ta bëjë sot propozimin zyrtar para kombeve të bashkuara. Szijjártó ka thënë se kuotat duhet ju ndahen posaçërisht vendeve që kanë kontribuar në trazirat në lindjen e mesme, duke aluduar në Shtetet e Bashkuara. Ndërhyrja e Shëbas në Irak në vitin 2003 është fajsuar për lindjen dhe rritjen në të ashtuquajturit shtet islamik në Siri dhe Irak. Pentagoni ka pezulluar një program për trajnimin e rebeleve të moderuar sirian me qëllim luftimin e militantëve të shtetit islamik. Misioni trajnues në vlerë prej 500 milion dollarësh është kritikuar ashpër nga Kongresi Amerikan, pasi të diplomuarit e parë janë shpartaluar nga fronti Al-Nusra që është i lidhur me Al-Kaidën. Javën e kaluar, Pentagoni po ashtu ka pranuar se grupi i dyti të diplomuarve i ka dhënë pajisje dhe municion Al-Nusrës. Sekretari për media i Pentagonit, Peter Cook, ka thënë se gjithë programi trajnimit është në shqyrtim. Stilisti me famë botërore Ralph Lauren ka njoftuar se jep dorëheqjen nga udhëheqja e kompanisë luksoze të modës, të cilën e ka themeluar gati 50 vjet më parë. Ai do të zëvendësohet në muajin nëntor nga Stefan Larsson, presidenti i kompanisë Old Navy, e cila prodhon rroba me çmime më të ulta. Ralph Lauren ka bërë 7.5 miliard dollar nga shitjet e vitit të kaluar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, bojkotimi i opozitës ka shkaktuar bllokimin e punës së kuvendit. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
E përditshme koeditore Valona vlerëson se çështja e instrumentalizimit të asociacionit komunave serbe dhe demarkacionit të kufirit me malin e zi për qëllime partijake që bëhet në kuadrë të luftës për pushtet, dëshmon se klasa politike e kosovara asnjëherë nuk ka rritur konsensus as për çështjet që cilësohen si të interesit kombëtar. Gazeta konsideron se mungesa e debatit mes pushtetit dhe opozitës ka sjell të kriza institucionale, përkatësisht bllokimi punës së kuvendit të Kosovës, i cili duhet të jepte përgjigje shumë aspekteve të ndjeshme të funksionalizimit të shtetit përmes debatit parlamentar. E përditshmja koeditore, duke komentuar zhvillimet aktuale, vlerëson se opozita kosovare po mësyn përmbysjen e pushtetit pa dhënë asnjë alternativë zhvillimore që bind qytetarët se me subjektet politike që po kundërshtojnë pushtetin do të jetë më mirë. Kësisoj, gazeta konsideron se opozita nuk është se bëhet shumë merak për asociacionin dhe demarkacionin me malin e zi, por se këto po i monopolizon si karta etnonacionaliste për të fituar simpatinë e shqiptarëve, cilët, si që nënvizon gazeta, kur është fjale për pakisat në Kosovë, nuk është se shquhen për zemërgjërësi dhe solidarësi qytetare. Gazeta sekson postierës se opozita e ka blokuar institucionin kryesor të sovranit duke prodhuar krizë me tendencë të përshkallëzimit në konflikt shoqëror. Valona.
Zenel, opozita këmngul që përmes peticionit të realizoj kërkesat ndaj qeverisë Mustafa. Si e komentojnë gazetat këtë?
Po, valona mobilizimi qytetar kundër asociacionit komunave me shumicë serbe që legalizon si shtekson e përditshme a Kosova sot një shtet brenda shtetit dhe demarkacionit me malin e zi që ja pakson territorin Kosovës, është shenjë mirë që ndryshimi qytetar nuk do tjeti largët. Me mbështetjen e madhe votuesi u ka thënë partive opozitare se është i gatshëm që ta nxisë ndryshimin nëse qëllimet janë për të shpëtuar shtetin nga politikanët e korruptuar e të shantazhuar. Sipas të përditshmes, Kosova sot do të ishte udhës që udhëhecit kosovar, të cilët këtë ditë janë më syn New Yorkut ku më shumë bëjnë luks me paratë taksapaguesve se sa ndonjë punë të hajrit, të deklaroheshin për peticionin. Ata mund të thirrën në ligje procedura për mundësitë legale të zbatimit të kërkesave të peticionit, duke u përpjekur të mbrojnë marrëveshjet e dëmshme, por qindra mira në nënshkrime janë legjitime dhe nuk mund të anashkalohen, thekson e përditshmja Kosova sot. Valona?
Për fundin e çfarë mund veçoni?
Nga e përditshmja Azori veçojmë shkrimin që ka për temë zhvillimet fundit në Universitetin e Prishtinës. Gazeta konsideron se rektori Ramadan Zeynullahu nuk e ka ndërmend të lëshoj pe dhe ai, siç thekson Zëri, ja ka bërë me dije ministrit të arsimit Arsim Bajrami se klanët po vazhdojnë të abuzojnë me këtë universitet. Ndërkohë që kandidatët protestues për titullin student kanë paralajmëruar që do të vazhdojnë me bllokimin e rektoratit edhe gjatë ditës së sotme, gazeta ka vënë pas se pas protestës djeshme, shoqëria civile, gazetarë dhe analistë kanë reaguar në mbështetje të rektorit. Ata kanë thënë se kushdo që është kundër rektorit aktual është kundër cilësisë në Universitetin e Prishtinës, kundër misionit të universitetit dhe kundër të armës së Kosovës. Ata nuk duan rendë rregullve ligjësi sepse parregullësia ju konvenon për të realizuar interesat e tyre personale dhe të grupeve të interesit.
Falenderojmë korespondentin ton Zënel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Puna për heqjen e barikadës ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Ibër, si dhe për riaftësimin e kësaj ure do të nisë më 15 tetor, thot Agim Batiri, kryetari komunës së Mitrovicës së Jugut. Megjithatë, përfaqësues të institucioneve në veri të Mitrovicës thonë se ende nuk din për ndonjë lëvizje në këtë drejtim. Kronike Bekim Bislimit.
Heqja e barikadës ashtu quajtur Parku i Paqes në urën kryesore mbi lumin Ibër që ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës, si dhe lirimi kësaj ure për qarkullim është pjesë